Ирандын Ауганстандын ишине кийлигишүү тууралуу маалыматтарды жайылта баштаган. Кабуле бир катар саясатчылар жана партияларды сыналгыны жабуу үчүн президент Карзайга басым жасагандыгын айтты. Айта кетсек, учурда Ауганстанда 20 ашуун түрлүү сыналгы каналдары бар. Бул саатка карата жергиликтүү жана эл аралык кабарлардын мазмуну ушундай.
Рахмат, жаңылыктардын топтому менен сиздерди Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин кабарлоосу боюнча, эртең 29 июлда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, тоолуу аймактардын айрымдарында гана кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 даража ысык. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 даража. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 даража ысык болот. Нарын дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Ысык көл өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 даража. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 30-32 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттык ободо программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жыйырма жетинчи июлда АКШ Конгрессинин Хельсинки комиссиясы Кыргызстандагы кырдаал боюнча атайын талкуу өткөрдү. Анда башкы маалымат берген Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбор Азия иштери боюнча жардамчысы Роберт Блейк Кыргызстандын түштүгүндө кырдаал дали кооптуу экенин, күзүндө өлкөгө чет жактан экстремисттер кол салышы мүмкүн деген билдирүү жасады. Касым Рахманкулов кайрылат бул темага.
Роберт Блейк 18-19 июлда Ошто кыдырып келген. 27-й yılda Washington'da жасаган расмий билдирүүсүндө ал Оштогу абалды сүрөттөп, АКШ кыргыз бийликтери аракет кылып жаткан элдешүү жараянын колдойт жана толугу менен көмөк көрсөтүүгө даяр деп белгиледи. Кыргызстандын түштүгүндө үйсүз калган же ар кандай себептерден улам башка жерлерде башкалкалап жүргөн 75 000 адам үчүн баарынан башкысы гуманитардык жардам. Алардын үйлөрүнө кайтып баруусуна, мектептердин кайра ачылышына шарт түзүлүшү керек. Ушул убакка чейин АКШ Кыргызстанга 48 миллион долларлык жардам көргөздү, дейт Роберт Блейк. Шаршембиде Вашингтонда өткөн жолугушууда АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Филип Кроули да Кыргызстанга көрсөтүлгөн жардамды ырастады.
Our contribution will go towards funding community defined projects.
Биздин жардамыбыз инфраструктураны калыптандырууга, тамак ашын жетишсиздигин жоюуга, демократиялык жараяндарды колдоого жана үйлөрүнөн көчүп кеткен адамдарга жардам көрсөтүүгө жумшалат. Андан тышкары биз дыйкандарды жер семирткич жана күйүүчү май менен камсыз кылып, Кыргыз Республикасынын күзүндөгү түшүм жыйноосуна көмөк көрсөтөбүз. Ал каражат дагы көчөдө калгандарды баш калканч менен камсыздоого жана башка иштерге жумшалат.
Additional shelter and resettlement assistance and other such support.
Деди Филип Кроули. Хельсинки комиссиясынын жыйынында Роберт Блейк Кыргызстандагы кээ бир көрүнүштөргө кабатыр экенин белгиледи. Анын айтымында кыргыз өкмөтүнүн маалелерди жоюу иш аракеттери кырдаалга терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Reports that the Kyrgyz government intends to expropriate property in destroyed Uzbek.
Азыркы өкмөттүн өзбек маалелердеги салттуу үйлөрдүн ордуна заманбап көп кабаттуу үйлөрдү куруп, алардын жашоочулары бир улутта болбошу керек деген пландары айрым жашоочулардын жарандык укуктарына шек келтириши мүмкүн.
Are feeding fears of disenfranchisement and possible renewed violence.
Деди Роберт Блейк. Ал Кыргызстанга эки күнүн полицияларынын киргизүү чечимин колдоорун айтты. Роберт Блейк басым жасаган үчүнчү маселе Кыргызстандын укук сактоо жана сот институттарынын тазалыгы жана кесипкөйлүгү. Блейк мырза учурда Ошто бул жаатта көйгөйлүү, тез арада чечүүнү талап кылган маселелер бар деп кошумчалады.
In Osh, I heard many disturbing reports of arrests of human rights activists.
Мен Ошто адам укуктарын коргогон активисттерди, өзбек лидерлерди камакка алуу учурлары, аларды сурак учурунда кыйнагандыгы жөнүндө көп маалымат уктум. Айрымдар мага Оштун мэри бейтарап болбой жатканын айтып, улутчул максаттарды көздөп атат деп даттанышты. Мен өкмөт мүчөлөрү менен жолугушканымда бул маселени тез арада чечүүсүн сурандым.
Деп капаланды Роберт. Акыркы жана эң маанилүү маселе деп Роберт Блейк эл аралык иликтөөлөрдүн зарылдыгын белгиледи. Окуялар боюнча иликтөөлөр жаңы башаламандыкты алдын алуу гана эмес, Оштогу кандуу окуяларга күнөөлүүлөрдү таап, жаза колдонуу үчүн зарыл экенин айтты. Роберт мырза расмий билдирүүсүндө Манас аэропортунда жайгашкан АКШнын аскерий базасы жөнүндө да сөз кылды. Кыргызстандагы базада АКШнын улуттук кызыкчылыгы бар жана ал Ооганстандын коопсуздугуна таасири чоң, дейт Роберт Блейк. Роберт Блейкти кооптонткон дагы бир нерсе бул Оогандык ашынган исламчылардын тажик чек арасынан Кыргызстандын түштүгүнө кирип кетүү мүмкүнчүлүгү. Кыргызстандын АКШдагы элчилигинин убактылуу башчысы Арслан Анарбаев да андай мүмкүнчүлүктү моюнуна алып, Кыргызстандын түштүгүндө исламдык радикализм опурталдуу маселе экендигин айтты. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Бүгүнкү күндө Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү, суук түшкөнгө чейин талкаланган турак жайларды куруу башкы маселе болууда. Ушул багытта иштеген атайын дирекция аталган аймактарга кыргыз өзбек улут аралаш жашаган көп кабаттуу үйлөрдү куруп, бир улут басымдуулук кылган айылдарды азайтуу зарылдыгын белгилеп жатат. Ошол учурда Бириккен улуттар уюму баш болгон эл аралык уюмдар улуттук азчылыктын пикирлеринде эске алууну айтышууда. Анткени өзбек улутундагы айрым тургундар көп кабаттуу эмес, мурдагыдай эле маала болуп жашоону туура көрүшөт. Канымкүл Элкеева билдирет Бишкектен.
Ош шаарына заманбап көп кабаттуу үйлөрдү куруу идеясы көптөн бери эле айтылып келаткан. Ар кандай себептерден улам бул ишке ашпай келген. Адистердин айтымында шаардагы турак жай фондусунун 70% жер тамдар түзүп, алар экологиялык жана курулуш нормаларына да жооп бербейт экен. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов шаарга көп кабаттуу үйлөрдү курууну колдой турганын жана ага аракеттер көрүлөрүн белгиледи. Ошондой эле Мырзахматов Орто Азиядагы байыркы шаарлардын бири болгон Оштун жаңы келбетин түзүүдө анын архитектурасы да эске алынаарын кошумчалады.
Биз көп кабаттуу үйлөрдүн курулушуна колдойбуз. Экинчиден, өткөндөгү окуялар бизди көрсөттү. Аралаш кварталдарда эч кандай столкновение, тополоң болгон жок. Демек, мындан бияка дагы биз бул аралаш кварталдарды түзүү боюнча иш алып барышыбыз керек. Ош шаарынын башкы планынын мурда да бар эле, азыр да биз ушуну киргизип жатабыз,
деди Мелис Мырзахматов. Ал эми Кыргызстан илимий изилдөө институту турак жай коомдук жайларды түзүү бөлүмүнүн начальниги жана түштүктү калыбына келтирүү боюнча башкы планды түзүүчүлөрдүн бири. Архитектор Рысбек Кокоев Ошко 3 кабаттан баштап 18 кабатка чейин турак жайларды курууга техникалык мүмкүнчүлүк бар экенин айтат.
Тонический жанагы разломдор бар деп атпайбызбы? Ошол жерлерге үй салса болбойт деген жоболору жок. Технологиянын баарын сактасачы болот да. Негизги 3 типте үйлөр салыныш керек долбоор боюнча. Ковровая застройка деп коет, ал ошо 3 этажга чейинки застройкалар. Дорлору бар жакшынакай. Экинчи типтеги ошо 5 этаж. Воротоларга, дарбазаларга 9, 12, 18 этажга чейин курган мүмкүнчүлүктөр бар да. Албетте, тарыхый жагындагы эске алынат бул жердечи,
деди Рысбек Кокоев. Деген менен Бириккен улуттар уюму түштүктөгү кооп алаң орун алган аймактардагы азчылыкты түзгөн калктардын пикири эске алынышы керек деген кабатырлануусун билдирип жатат. Алар ушундай мазмундагы катты өлкө президенти Роза Отунбаевага да жөнөтүшкөн. Анда өзбек тектүүлөрдүн маданий жашоо образына тоскоолдук жаралышы мүмкүндүгү, алардын мурдагыдай эле маалелерде жашоону каалары белгиленген. Мына ушундай билдирүү боюнча буунун качкындар боюнча комиссариатынын өкүлү Барак Балуч жергиликтүү массалык маалымат каражаттарынын бирине мындай деп билдирген.
What we are hearing from people on the ground that
биз айрыкча Ошто жергиликтүү калк менен сүйлөшкөндө алар өкмөттүн планы тууралуу айтууда. Алардын айрымдары көп кабаттуу турак жайдын ордуна мурдагыдай эле жалпак тамдарда жашагысы келет. Ошондуктан алардын ою жана адаты эске алынуусу суранып жатышат. Ар кандай чукул кырдаалда элдер үй жайын жоготкон учурда жергиликтүү тургундар менен кеңешип ишке ашырыш керек. Биз тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек деген айтар элек.
Yeah, that's right. This happens whenever there is
деген Барак Балуч. Архитектор Рысбек Кокоевдин айтымында Ош шаары деп аталган менен айрым жерлери шаардын талабына жооп берчү эмес. Мына ошол себептен да кандуу кооп алаңда Ошто бир топ үйлөр өрттөлүүгө дуушар болгон.
Үйлөрдүн эң жаңысы эле калып калса, өткөн кылымдыр эле 50 жылдар болуп атпайбы? Бир үй өрттөнсө анан улап кете берген да. Пожарный разрыв деп коет. Ошол разрывтар сакталган эмес да. Аны да эске алыш керек. Шаардын талабы бар да, өзүнчө канча талаптарга жооп бериш керек да. Андай талаптарга жооп берген эмес,
деди Рысбек Кокоев. Айрым серепчилер дал ошол жапыз жалпак үйлөрдүн эсебинен Оштун тарыхый маданий турмушу чагылдырылып келген деген пикирлерин айтып келишет. Ал эми жаш архитектор Кайназар Алтымышев болсо, жаңы заманбап үйлөрдү куруу менен аларга Оштун байыркылыгы өзүнүн өзгөчөлүгүн көрсөтчү элементтерди кошуу мүмкүн экенин ырастайт.
Кыргыздын маданий архитектуралык тарыхый өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен мүмкүн жаңы элементтерди киргизүү менен көптөгөн материалдар бар. Бетондун жаңы түрлөрү чыккан, алар аябай бекем жана жеңил келет. Темир конструкциялардын жаңы түрлөрү бар, аларды дагы колдонуу зарылчылыгы бар деп ойлойм. Нано технологияларын колдонсо болот деп ойлойм. Ушундай жаңы технологияларды пайдаланууга жакшы шарт түзүлүп атат да,
деди Кайназар Алтымышев. Анткен менен маданий чөйрөнүн өкүлдөрү деги эле экономикада, саясатта, маданиятты көтөрмөйүн өсүш болбой турганын белгилешүүдө. Бул тууралуу бүгүн өткөн маалымат жыйында маданият министри Садык Ширнияз айтып чыкты. Ал эми Ош шаарынын бул боюнча ойлору да ар кандай болууда. Айрымдары көп кабаттуу үйлөрдү куруп аралаш жашоо, айрымдары мурункудай маалилерде эле жашоону туура көрөт. Алар Нургүл Бердиева, Бахадыр Сендибаев жана Шырдут аттуу Ош шаарынын тургундары.
Шаардыкка кооздук кылыш керек, биздин өзүбүздүн Кыргызстандын жери кооз болгон жакшы да. Этаж салынса болот. Өзбектердин жакшысы ham бар, жаманы ham бар, жакшысын деле көрсүн.
Жакшы да, элди ham аралаштырып анча-мынча. Ошондо жетирлер по-моему дружный болот да. Орус, кыргыз, өзбек, бул аралашуу. Ошондо интимак болуш керек деп ойлойм. Обязательно болуш керек да, шаар болгондон кийин көп катуу түшүш керек да. Эми үйлөрдү ham курганда качественный кылыш керек.
Биз өзүбүздүн участкаларга энди турар жай мынакай таштарды кереги жок.
Кыргызстандын Ош жана Жалал Абад аймактарын калыбына келтирүү боюнча дирекция талкаланган үйлөрдүн 80% калыбына келтирүүгө жараксыз деп билдирди. Жаңжалдан 2500дөй турак жай жана 300гө чамалуу соода түйүндөрү, ондогон мамлекеттик жана тейлөө мекемелери жабыр тартканы кабарланууда. Чыгымдарды эсептөө үчүн атайын түзүлгөн комиссия буларды калыбына келтирүү үчүн жалпысынан 2,5 миллиард сомдон ашуун каражатты түзөрүн эсептеп чыгышкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00.
Азаттык плюс жаштар телепрограммасы улуттук телеканалда.
Бул сам Азаттык плюс Баткенге сапар тартат.
Баткен дубанынын келечеги барбы?
Миграциянын кесепетинен жаштарсыз калган айылдар.
Бүтпөгөн чыгара маселеси.
А мына биз мына Жалал Абадтан баштаган сапарыбыз Баткенге келип аяктап атат. Биз жаштар саясатты, миграция чагылдырууга аракет кылдык.
Программаны дүйшөмбү 2 август улуттук 1 каналдан көрө аласыз.
Күндүн башкы темаларын кайрадан назарыңыздарга сала кетели. Пакистандын Исламабад шаарына жакын жерде бүгүн учак кыйрады. Кыргызстанда президент Роза Отунбаеванын жарлыгы менен жогорку аскерий жана жергиликтүү соттордун бир катар судьялары кызматтан бошотулду. Түштүктө Кыргызстандын түштүгүндө тополоңдон жабыркагандарды турак жай менен камсыздоо маселеси талкууланды. Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Филип Кровли Кыргызстанга 48,5 миллион доллар көмөк көрсөтүлөрүн маалымдады. Кыргызстанда бүгүн саясий партиялардын форуму болуп өттү. Ооган өкмөтү менчик Эмрос телекомпаниясын жапты. Кыргызстанда партиялар үчүн жүрүм-турум кодекси иштелип чыгат. Кошмо Штаттарынын конгресси ооган согушуна сараптала турган каражаттарды бекитти. Эл аралык темалар. Бүгүн таң ар эле Пакистандын борбору Исламабадка жакын жерде Карачи шаарынан келаткан учак кулап түштү. Кырсыкка аба ырайынын бузулганы себеп болсо керек деп айтып жатышат. Төрөкул Доолуп Дооров айтып берет бул тууралуу.
Буга чейин куткаруучулар 5 адамды тирүүлөй табышканын айтышкан болчу, бирок Пакистан өкмөтүнүн расмий өкүлү Имтияз Элахи ал маалыматты ырасталбаганын, учактагылардын баары мерт болушканын айтты. Учак Пакистандагы Air Blue авиакомпаниясына караштуу экенин, бүгүн таң эртелеп түштүктөгү Карачи шаарынан Исламабадды көздөй учканын айтышты. Пакистанда улуттук аза күтүү күнү жарыяланды. Премьер-министр Юсуф Реза Гилани кырсыкта жакындарынан айрылгандарга көңүл айтып, өлгөндөрдүн арбагы үчүн сыйынып дуа кылууга чакырды. Рейтер маалымат агенттигине сүйлөгөн Амир Мехмуд ушул учакка отурган бир тууган тууралуу эч жерден кабар таппай атканын айтты. Менин агам Карачиден ушул учак менен келмек, деди ал. Бизде эч кандай маалымат жок, анын ысмы учактын жүргүнчүлөрүнүн тизмесинде турат, дейт Мехмуд. Азырынча кырсыкка эмне себеп болгону аныктала элек, бирок ал кантип жерге кулап түшкөнүн көргөн адамдар ошол учурда аба ырайы кескин бузулуп, асманды калың булут каптап, нөшөрүлүп жамгыр жааганын айтышты. Окуяга күбө болгон Саклайн Алтаф деген киши учак жерге коногордо тең салмактуулукту жоготуп койгонун билдирди. Полициянын расмий өкүлү Биньямин окуя болгон тоолуу бактарактуу жерде кырсык болгондо токой күйүп кеткендиктен куткаруучулар үчүн азыр иштөө оор болуп атканын кабарлады. Исламабаддагы эл аралык аба майданында азыр жүргүнчүлөрдүн ондогон жакындары топтолуп турушат. Аларда тууган туушкандарынын тагдыры жөнүндө эч кандай маалыматы жок экенин билдиришүүдө. Air Blue баш кеңсеси Карачиде жайгашкан кичинекей эле менчик компания экен. Анын өкүлү Рахил Ахметтин айтымында бул компаниянын ишиндеги алгачкы кырсык болуп калды. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Казак алтын компаниясына караштуу фирмасы Казакстанды мамлекет казынасына 32 миллион доллар кайтарып берди деп ишкананын басма сөз кызматы маалымдады. Ал акчаны өз учурунда компаниянын мурдагы жетекчилери жасалма кагаздарды пайдаланып өлкөдөн алып чыгып кеткен деп айтылган. Казак алтындын басма сөз кызматы фирма акчаны өз ыктыяры менен кайтарды деп баса белгиледи. Камила Асранкулованын баяндамасы.
Орусиянын Полизолото компаниясынын Казак Голдтун эски ээлери Канат жана Айдар Асоубаевдарга карата доомату жөнүндө казак маалымат каражаттары көп эле жазышкан. Орусиялык бул компания 2009-жылдан бери Казак Голдтун баалуу кагаздарынын 50.1%ына ээ болуп келген. Учурда болсо Москвалык Полизолото Британиялык сот аркылуу казак ишкерлеринен 450 миллион доллар талап кылууда. Алардын айтымында Канат жана Айдар Асоубаевдер акчанын бир бөлүгүн Казак Голдтун мыйзамсыз чыгарып кетсе, экинчи бөлүгү статистикалык жыйынтыктардын ашыра көргөзүлгөндүгүнүн натыйжасында эле чөнтөгүндө калган. Мындан мурун Канат жана Айдар Асоубаевдер адвокаттар аркылуу Полизолото компаниясынын дооматын негизсиз деп билдиришкен. Ошондой эле Асоубаевдер орусиялык компаниянын аракеттери алардын жана башка акционерлердин кызыкчылыктарына зыян келтирүүгө багытталган чаралар экенин айтышкан болчу. Жакында Полизолото менен Казак Голд компанияларынын ортосунда келишим мыйзамсыз ишке ашырылган деп табылган. Баалуу кагаздарды сатып алуу учурунда Казакстандын табигый кеңдер жөнүндөгү мыйзамы бузулган деп Казакстандын кеңдерди иштетүү кызматы билдиргенден кийин акцияларды сатуу жана сатып алуу аракеттери токтотулган. Казак Голдун активдерине Аксуу, Бектүбе жана Жалымбет, Түштүк Каралтүбе жана Түндүк Казакстандагы Кызылсор, Чыгыш Казакстандагы кен чыккан жайлар тиешелүү. Казак алтын өлкө экономикасындагы чоң оюнчулардын бири болгондуктан чатакка казак өкмөтү да кийлигишип, аны Казакстандын эл аралык абройуна шек келтирбесин деп тез басууга аракет кылышты. Иш баары бир эми Британиялык сотто каралат. Казак өкмөтү шейшембидеги жыйынында бул маселени талкуулаганын Азаттыктын Алматыдагы кабарчысы Маншука Саутай кабарлады.
Казакстан менен Ресейдин бизнес курулумдары арасында өршүген дауга катышты сейсенби күнү казак өкмөтү өз көз карасын билдирди. Казакстан Республикасынын премьер-министри Карим Масимов Казак Голд төңүрөгүндөгү жанжалдын сатты чечилетине үмүт артатынын мәлімдеді. Барлык жактын мүддөлөрү эскерилип, биз бул даудун сатты чечилетине үмүт артабыз, деди өкмөт башчысы.
Казакстандын Казак Голд компаниясына байланыштуу жагдай менен сиздерди Камила Асранкулова тааныштырды. Уктурууңузду улантабыз. Күн соолунан бүгүн угармандарга Кыргызстанга донорлор бере турган 1 миллиард доллардан ашуун каражат максаттуу пайдаланылат деп ишенесизби деген суроо берилген эле угармандардын пикирин кабарчыбыз Айзада Касмалиева чогултту.
Менин атым Айнура, мен оюмча бул донорлор берген акчаны эгерде сыртынан ошо берген кишилер контролдосо то колдонсо болот деп ойлойм. Буга чейин деле көп эле акча бөлүндү, бирок баары колдонулган жок болуш керек, көп болсо бир 20% колдонулуш керек. Ну для видач мындай кылдык деп. Эгерде ошол бөлүп берген кишилер контролдо мисалы эмнеге эмнени коротуп атат экен карашса колдонулат болуш керек. Эгерде карабай эле жөн эле бөлүп берип коюшса билбейм.
Менин атым Болот Шамен. Сырттан келген донорлорду толугу менен пайдаланабы деген суроо берилип жатат. Азыркы тема мурунку системага кирип ошол механизм келип калган. По-любому ал толук колдонулган мүмкүн болбойт. Элдин ишенимен чыккан. Азыр парламент келип өзүнүн программасын киргизип күчүнө келип кичине элге ишеним келтиргенден кийин аларды толук комиссияны өтөрүп толук үстүнөн проверка кылып турса кичине болсо дагы какой то процент көрсөтсө элге ошондон кийин анан толук ишеним болушу мүмкүн.
Менин атым Талант. Бул эл аралык уюмдар бөлүнгөн акча чынында баягы толугу менен максаттуу колдонулат деп эмес, бул ким баягы ишенбейт да булачы. Анан бирок ушул баягы ой менен эле баягы жыйынтык чыгарып эле албай койгон дагы бул туура эмес да. Буга өзүнчө атайын баягы топ түзүп, байкоочу топ түзүп, анан мындайдын баары эле түзүлүп келген да. Бир эмес 10 кишиден түзүп келатат булар, өзүлөрү эле жеп отурушпайбы буга чейинкилер. А бирок азыркы эми жаңы бийлик деп эме алганы менен мен деле бирок толук ишене албайм булачы.
Эми бул каражат эгерде жанагы ошону бөлүштүргөн адамдар туура колдонсо төлө пайдаланат болуш керек, анткени эми алака барып көргөн киши билет почти мына ош шаарынын 80% элдери үйлөрү жок карбасыз чатырларда жашап атат. Ошолорду көрүп туруп эле баягы ортодон акча жеп антип кишилер болбосо керек, ошо жерде аралашып жүрүп ким билет ан үчүн катуураак тартип керек, жакшы божомоло керек, ошондой менен туура пайдаланат.
Урматтуу угармандар, уктурубузду улантабыз. Бүгін Бишкекте ырчы обончу Айбек Карымовтун кайрымдуулук концерти өтөт. Кечеден түшкөн каражат түштүк жергесинде жабыр тарткан үй бүлөлөргө которулат. Мына ушул концерттин автору Айбек Карымов менен кабарчыбыз Айжан Шабатоева маектешкен.
Айбек мырза, көпчүлүк ырчылар өлкөдө кырдаалга байланыштуу концерт берүүдөн баш тартышпадыбы? Сиз бир жагынан кайрымдуулук, экинчи жагынан чыгармачылыкка 10 жыл деп кече уюштурган турасыз. Бул иш чара тууралуу азынолук сөз кылсаңыз.
Мен мурунтан эле пландаштырып концертти ушу 10 жылдык анан жылда коюлчу адат болгон баягы туулган күн концертимди коеюн деп ниет кылып койгон болчумун. Бирок азыр кырдаалга жараша койбой эле койбойсуңбу деген дагы сөздөр болду. Бирок ыйлап эле күнүг эле мүңкүрөп отура берген деле эч кажети жок деп ойлойм. Башты көтөрүш керек, кыймылдаган кыбыраган кырашат дегендей кылышыбыз керек да. Анан ошентип мүңкүрө берсек мүңкүрө беребиз, андан көрө коордошторубузга кичине болсо да көңүлүн көтөрүп моралдык материалдык жардам көрсөтүп коелу деген ниетте ушул концертти даярдоого туура келди да.
Кичин программасына токтолуп кетсеңиз.
Кичин программасы ошол 10 жылдагы жазылган чыгарган жазылган обондорумду кесиптештерим ырдашат, жана ошондой эле өзүмдүн акыркы учурдагы жаңы чыгармаларыма күбө боло алышат, жана ошондой эле баягы жакында Аян ырлары аттуу ыр жыйнакты чыгарып концертте ошол ар бир көрүүчүнүн колуна ошондой бирден диск таратууга ниеттенип жатабыз.
Мына ошол дискке кирген ырлар туурасында, чыгармалар туурасында да айта кетсеңиз.
Дискке кирген чыгармалар Аянды кабыл алып кагазга түшүргөн Кубат Жакыпов, анан обонун обонго салып ырдап комуз менен аткарып ырдап чыккан мен болуп турам. Кыргыз элине кайыптардан келген кайрылуулар. Бул жерде бөлүнбөгүлө, бириккиле, тилегиңерди, ниетиңерди түз кылгыла, элди ынтымакка, биримдикке, ыйманга, сабырдуулукка гана чакырган чыгармалар жалаң.
Бүгүн Бишкекте концерт өткөргү кайрымдуулук концерт өткөргөнү жаткан обончу Айбек Карымов менен кабарчыбыз Айжан Шабатоева маектешти. Эми Азаттыктын сайтына кайрылабыз. Андагы макалалар күн кошкон угармандардын ой пикирлери менен сиздерди бүгүн сайттын редактору Зейнеп Маратбек кызы тааныштырат. Зейнеп, кеп сенден да.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар эл аралык каржы уюмдарынын донор өлкөлөрдүн жардамы тууралуу маалыматты талкуулашууда. Илияс Сексенбай деп өзүн тааныштырган окурман: Кыргызстан үчүн люстрация мыйзамы ишке кирип, тазалануу жүрмөйүнчө элита арасында циркуляция процесси болмоюнча Кыргызстанга келген насыя грант акчалар кумга сиңген суудай жок болот. Таза адамдар таза Кыргызстанды таза кол менен курганда гана биз грант алуучу мамлекеттен грант берүүчү мамлекетке айланабыз деп үн кошсо Туранец деп өзүн тааныштырган окурман: Туугандар, эмне үчүн ушул карыздарды алганды токтотпойбуз? Кичинекей нерсе болсо пикетке чыккан биздин эл эмне үчүн ушул карызга каршы пикет кылбайбыз? Патриотмун деп сүйлөгөн туугандар кайда? Бүт дүйнө бизди карызга жашай турган эл деп айтышат го. Же биз чынында эле ушундайбызбы деген пикир менен бөлүшсө Элдер аттуу окурманыбыз: Акча табылыптыр, эми ушул акчаны максаттуу пайдалануу зарыл. Ошто курула турган объекттердин баарына аукцион өткөрүп, утуп чыккан фирмаларды да бат-бат текшерип туруу керек. Мамлекет каржылай турган 500,000 сомдон көп болгон бардык ишке аукцион өткөрүп, жакшылап текшерип туруп, анан бериш керек деп үн кошсо деп үн кошот окурман. Ошондой эле Азаттыктын окурмандары Кыргызстандагы абалды да талкуулашууда. Нур деп өзүн тааныштырган окурман: Президент Роза Отунбаева да кызык иштерди жасап жатат. Ушундай жогорку иштерге бирөөнүн сунушу боюнча жумушка кое калып, анан башка жак чурулдап келсе тигини алып салып, кайра муну кое калып. Мындай чала ойлонулган иштердин натыйжасында минтип 2-3 киши чогулуп алып, бири бирин укпай ит болуп жатышпайбы? Президенттин буйругунун салмагы болуш керек да, имаратты басып алган топту сөзсүз түрдө камаш керек. Тышкы душмансыз эле кыргыздар бири бирин жеп коймой болдук эми деген пикирин билдирсе Рай аттуу окурман мындай дейт: Эл жерди ойлогон патриот адам жок ошол кызматта отургандардын арасында. Бизди коргогон эч ким жок. Өзүбүздү өзүбүз кордоп кысымга алып жатсак, башка бирөө бизди аяп башыбыздан сыламак беле деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи.
Рахмат Зейнеп. Редакторубуз Зейнеп Маратбек кызы Азаттыктын сайтындагы макалаларга үн кошкон угармандардын пикирлери менен тааныштырды. Жарым сааттык программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. 15 секундтан кийин биз кайрадан эфирге чыгабыз.